Radio Okapi.
Ban sanguna beto folki an kusumsiya.
Okapi.
Matondo mingi na bisika nyos ben baka masana kulanda Radio Kapi. Eseleka kentong samna bena kulanda basa nguna vet na njenga kikungu. Konsumusia Afrika na ntwala kinzonzulu. Na basa nguwe ibe tatubila kubasika na buloko ya mavani kod mwaka. Ya kimvuka tuju nwa kusamna yao beta landa mbuta lambek mende omalanga. Kinati ndinga yalu yalu. Ntalo abima ya memata mingi bilumbu ya iawa na bwala kimfumu Kinshasa. Nkuna na beto dona madima mbayi, zetaka na bazandu mpente ndula tafona jango mama koko. Monisco kena kulanda ya seleka kupesa maboko, na seyi isa mna kunata, bamashina fona bisandula mtina mtindu, inatapesa insu adiaka, na kusonika mazina batu na bizunga, samna bisala kupona mana inti na beto, batata bamama inda basa mnyo sebeke za baruna mobantangu.
Okapi.
Matondo mingi na benu sike na kulanda beti na bandu Nduville. Kele bubi yae ya baba sisaka na buloko mama Nicole Mwaka ya kimbuka toj noir. Yani salaka kiteza bilumbu samba na buloko ya aner. Na kubambula bimio befonsi mati Nicole Mwaka kangamaka na kitatu. Ya mposo mekatuwa na kuluta na ntangu ya akma tungulu losaka matadi na bakamyo. Ya vwanake na kunata mfumu ya insi mingi na balabala liberasyon na kumini ya lingwala awanabwala kimfumu Kinshasa na kutuba mbuta lambia kumende omalanga Nicole Mwaka mekumaka imene mwana ya insi ya Canada mpe yandi kufwanda nandi awanantoto wa Republika Demokratiki Kongo kena kulanda tafi TV Bantiku mbuta lambia kumende na alualo ya Jeff Ngoi.
Madame Nicole Mwaka.
Mama Nicole Mwaka anditindamaka na DGM Samu betu mwana kati andike le nzenza na iti na betu andikele mwana ya Canada andibiminaka na Congo andikotaka na nzila kintweki na RDC andisalaka ve ina banzenza ke salaka andike salaki avoka na RDC kisalu betuke mangisaka na RDC na banzenza andikele na kimvuka ya RDC ya ke dejem fona landila diambu na yandi atako mutindina mvutu kezona bakama samu betu lombaka na mama Nicole Mwaka andi lungisa yina andi salaka ve bitume lomba na yandi na manima bilumbu 15 andi kuza sala yina andi salaka ve
mpefona kusema tia Radio Kapi salaka nyosu samna kuzaba di bansa ya kimbuka ya toj noir mingi ya yadi mosi mama Nicole Mwaka kasi kiba mosi ve kile bubi yae ya mama Margot Wallstrom manisa kanjetuli nandi awana kungo kisha sainsi na beto na mposo mose ya ndi salaka awa kilandi ya kalaka ya oni ya kele mpe ntumwa ya kalaka ya oni mingi na mambu wa kubaka banketo na ngolo na mutina kena kusalamaka na ntongo mvita kena kulutaka na bainsi ya nifuanaka awana bwala kimfumo kisha sampe kumaka na esetensi na beto na nko kila yae mama Wallstrom solo la katiba pandisangu ya nizabisaka nyoswa ya nisolo la katiba nketo ya baka maka na ngolo mingi na tegitok ya wali kalina kivuazulu mama Marco Margot Wallstrom na kizozolo ya Innocent Olenga.
Na walikale muvandaka na mama Sirugi betukutanaka na baketo mingi yina babundanaka na kingolo na mabwala ya Kampala pe niase yina batubilaka beto ya vandaka mpasi pe uonga na kiadi mingi beto nyoso kuzadila bakento ya Kongo bamelemba bao kesalaka bisalo nyoso pe na manima bake bundanaka bao diaka na kingolo bake vutukila kadiambi na konsontango na kubundana bakento na kingolo na baimbi ya nkaka ina kisalemaka na Kongo yao kekuza vutuza inti yae ya kuiza beba ina salemaka kilumba mazono yake ukebisa ya ngolo samuti baina kisalaka baimbi ya kubundana bantu na kingolo bake bika bao mpamba ve busonga yake lunga
victime de violence sexuelle dans le village de Kampala.
Betke na kubikala kaka diaka awanambola kimfumu Kinshasa wapi ntolabi mamema tabi za psa kanu kwa vasangu na beto ya melunga bubi ya iba mposo zola mvimba ntalu ya imebwela manankama tatu tonkama tanu na bima nkaka kifonusu kilo wa Thompson ya vwanake na kutekama na difunda mosta nkama na Franc Congolais mikuma bubi ya kutekama na mafunda zola nkama tatu wa Franc Congolais kubokota mikuma mingi na ntambo nkangu jango mama kuku nsangu ya iki ankuna beto dona madibambaya
mama ya Kongo beto kutaka na gisha chemos ya chambre froide na zandu ya Kinshasa bubu kilumba tatu andi zonave kutuba andi tubakatiani kena nganji samba ntalu ya bima na RDC ya kena kubwela makonso ntango andi memona tiake diambo bagi kuzaka siyamisa na banko batodisi ya iti na beto mama ya nkaka na ndambo nandi andi kena kusivika kumona bantalu ya bima kubwela makonso ntango na RDC njoka ndi na bayincha nkaka leta kela ndilaka mambu ya bantalu ya RDC leta zonave kukuiza landi la bantalu na kilumbu ya tatu na wazandu ya Kinshasa ya kele kaka vei batuke sumbaka bima kena kunyonga na baya kete kisaka yao baine kete kisaka bagena kunyonga samu bagena kukotsadi ya kavei ntalu ambongo bagi kutsaka na konso kilumbu pe kifulu bagi kondaka sumba bima ina bima kena kumonana diya vei kifuanusu mpio di 16 pe 18 plus ya kena kumonana diya kavei na bashambre fraude ya nkaka ya zandu ya mbanza Kinshasa tuzo naka yuvusa samu nini ya kena kumonana vei bainjo ya nene kebo kilisaka yao na bainja banzenza zona ve kutuba
matondo mingi jango mama kuko kasinge fonsi matibetke na kulanda kufonda kintwa limpama ve mateke na kuyuma na diambo ya kukabula miba na mwabi mvuka mingi mingi ndambo ankaka bantu mabisa ya miba kena kubuya na ngolo dinosu dibanza mutindu ya hii kasi sabu na luyalu ya kizunga kaso kiyantal ngindo mutindu ya kembote mpama ve ya tapesa insu na kompania ya diama na kutambula mutindu ya mefona kanantendu la dinosu ya hii jango man ya kele ya Chris Mukand
mkwa luyalu ya kizunga kitala mambo matadi ya ntali yanoeba kandinga na kulanda kana hina kuzaka wakala na chuka sabala mika toko luta kuna na miba intersyndikali kuzaka sikimisati ya kele na dinaka ya zole bazo na sala ya kukabula miba na ba mining samu na Athanase Mwamba Kakanda ba mining ya kevwanda samu na mambote ya bantu nyoso konso mining lenda kuza baka batu lenda lunga nkama mosi ipe na kutala nene ya miba bale nda kuiza zenga yao na ba mining nkama mosi vana bisadi mafunda kumi kekuiza sala pe baka baka difuta difuta ina pe ya kitambula na kati ya mbanza pe kizunga kebaka ya yao mpaku kansi ntwadisi inter syndikali ya miba yandi anime monati diambi na yakele ya mboteve Christine Mwanza nimikuza tubati miba yakele na wamfuka mingi ya bisadi na yao nani kakuza futa mbongo kanabemikuza zenga zenga yao na ba mining samu na kuza pesa mvutu ya fanati bakuza wakinisa bambuta ya kintwadi na kati ya miba ya mwana Afrika tosi beka na luyalu ya Kongo
bisalu ya kunata na bizunga ba mashini ya sii sabu na kusonika diya kamazi na batu ya tavuwa na insu wa kupona bilumke kuiza na ntoto na beta kongo kisha sake na kulandaka na ntadisa munisku na mposo meluta ba avion ya munisku kuenda kambala ntambode mvimba na bilumbu sambanu nyoso ya iza banaka mingi na lukuta kanu ya munisku ya kilumba bube ya kibapandi tango ntangwa mimi engumbadi ya kanangeja ngomba makoku
na kulandaka na mukanda ina idisadulu kele na kizitu ya banyundu tu baton makumi ivwa na tatu bamikuza nata na mbandaka gemena kananga kisangani na sabala mikato kuluta na tango yai monisko ya kena kukubika ba kontener makumi zole na nganda vyo ya njili ya kuza pesa diluaku bamikuza tuba ya kukuza vukinisa bisadulu malu malu pe mikuza nata yao na mutindu ya kufanakana na kati ya bavion kaka na kuza landila kupona makikuza salimia ilumbu kena kukuiza bakuzaka pesa malongi na zulu ya diamo kuza mwangisa luyalu na inti to decentralization kuza soba mazina ya batu ya ike kuza pona na bilumbu kena kukuiza na RDC mikuza pesa malongi na Bukavu mikuza za pesa kaka mokande na CI ya kena kulandakara kusonika batu ya ike kuza sala na kati ya babiro mingi bayai kekuza pesa malongi ya mambu ya kupona pe bayai kekuiza banda sadila babisadulu na yao na babiro hina babinguza sala
na kizunga bakongo sabu na kumanisa meluta ya melunga bubi ya hii kitezo angoda mose ankangwa bwala dingi na sektori ya mbanza miembe na tegitoki ya luzi kena kuzinga na mfinda bedzaba nyoso na tendura ya hii ya mbuta dito mene buwana ya kele ntumwa ya pona makana luzi mutuna kena kutendula na kinzunzula dani kina njita.
Ce sont des comportements que je suis en train de déplorer, moi étant élu de la circonscription.
Il y a que les membres qui ont été en train de se faire 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 en train
Na lusa duswa William Lungamba na njela mashini jangomba mako kwa vona pe konsumu siya Afrika na ntola kinzonzolo mekatona kumanisa basangwa na ndinga ki kongomba zina suka tavona bleshi ndani kambala
Okapi, Okapi, Ajo, Okapi.